Радіо Свобода на радіо Промі.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні наші гості – телеведуча Оксана Соколова і головний редактор журналу «Експерт України» Андрій Тіблінов. Добрий день, шановні колеги.
Добрий день.
Доброго дня.
Кожного, я б сказав, нового дня, коли залишаються вже лічені дні перед другим туром президентських виборів, на яких нарешті визначиться четвертий президент України. З певною, я б сказав, такою пересторогою намагаємося усвідомити, якою буде доля засобів масової інформації в післятуровий період. І ось пропоную вам таку, я б сказав, схематичну картину дійсності. 1991-1994 рік, перехід від партійних і комсомольських засобів масової інформації до такого неконтрольованого хаосу. 1994-2004 рік, перехід від неконтрольованого хаосу до повного державного контролю над засобами масової інформації. 2004-2010 рік, перехід від державного контролю до кланового контролю над засобами масової інформації. І що буде після 2010 року? Чи збережеться те, що є? Чи з'явиться щось нове? Може, взагалі в Україні виникне реальне незалежне медіа? Оксана, будь ласка.
Ну, я слабо вірю в реально незалежні медіа, відразу скажу, можливо, я скептик. Я би, по-перше, поставила під питання взагалі, що ми мали в 2004-2010, тому що, як на мене, ми мали, от для мене під питанням великим це була свобода слова чи ні, як на мене, це була свобода не говорити, можливо, якісь речі. От в порівнянні там з попереднім періодом, коли було зобов'язання говорити якісь речі в ефір, да, потім ми набули таку свободу ці речі не говорити, тобто ми мали вибір. А от стосовно того, що ми мали, отримали право говорити, тут вже велике питання, тому що, як на мене, закритих тем лишилося дуже багато.
Я тому і казав про клановий контроль.
Да. Ну, напевно, да. Так. Тому я не думаю, що свободи стане більше, і мені здається, що сьогодні, принаймні в колі журналістів, з якими я спілкуюсь, панує таке передчуття якогось, якщо не приходу цензури, то принаймні більш жорсткого якогось контролю. Ну, принаймні такі страхи, які точно почали вирувати.
Андрія, як ви вважаєте?
Знаєте, я думаю, що я власне погоджуюся з цією думкою, що ситуація зі свободою стане трошки гірше. Скажімо, ми на сьогоднішній день дійсно майже всі засоби масової інформації, що є впливовими, вони контролюються великими людьми. Їх часто називають олігархами, що не зовсім коректно. Ну, будемо так говорити, великими бізнесменами. І, власне, у багатьох журналістів, особливо в економічних виданнях, є просто така практика, знаєте, от про своїх власників нічого не казати. Ні доброго, ні поганого. Це найбільш чесно.
Логічно,
це найбільш чесна і відверта практика. Ні, ну чому? Є журналісти, які, скажімо так, не дуже дорогі, вони займаються осанною своїм власниками, дуже часто на цьому, власне, втрачають.
Я маю відкрити секрет, що власникам це неймовірно подобається. Це багатьом, навіть дуже дорогим власникам.
Це ми дуже добре знаємо, так. А нащо вони тоді відкривають дуже часто засоби
нашої інформації? Я раніше думав наївно, що вони відкриваються для бізнесу, щоб отримувати прибуток. А виявляється, що телебачення ж може принести прибуток, Оксана, погодьтесь.
Ну, да, я думаю, що мені здається, принаймні це хочеться вірити, що найперш це бізнес-інструмент. Ну, хочеться дуже вірити, що це сприймають все-таки телебачення і медіа наші як бізнес-інструмент, власники. Ну, а з приводу задоволення амбіцій, ну, це точно для кожної людини властиво.
Я вам хочу сказати, що в друкованій пресі, ну, майже жодного видання немає, яке має рентабельність. Тільки тому, що в нас вже далеко не ті наклади, які були ще в радянській часи, пам'ятаєте, рекордні там 30 мільйонів накладу і так далі. Просто тільки, можливо, на певному піку рекламного ринку дійсно ми мали добре окупні видання, і тому за це як бізнес, порівняно, наприклад, з металургічним бізнесом, чи з бізнесом нафтовим, чи енергетичним, абсолютно неможливо. Це абсолютно дуже багато проблем і дуже малий зиск.
Київський телефон прямого ефіру Радіо Свобода 490-29-05. Чи можуть взагалі бути вільними медіа, які не є прибутковими? Тому що, ну, знаєте, утриманець завжди може вважати, що він не залежить, чи там утриманка від того, хто фінансує. Але так чи інакше, в момент, коли проявляється така свобода дії, раптом виявляється, що той, хто фінансує, не хоче давати гроші. Це його святе право в такій ситуації. Як можна сказати? Я собі буду гуляти там, де хочу, жити так, де хочу, і робити все, що хочу. Будь ласка, але не за мої гроші.
Ну, є межа, да? Є якась довжина там поводка, да, яка існує, безумовно. І просто в залежності від, певно, настрою якогось, не знаю, освіти, уподобань власника, цей там поводок може бути довше або коротше. От і все. Ну, і І в мене жодних ілюзій з цього приводу немає. Мені здається, що якщо говорити про якісь там максимально незалежні, можливо, суспільне телебачення, але для України це така ефемерна річ, як на мене, якщо говорити про телебачення.
Хоча його обіцяють вже кожної п'ятирічки.
Знаєте, є певна соціальна відповідальність. Тобто, в будь-якому разі, якщо власник щось хоче зробити і дуже це буде намагатися робити, то він це зробить. Він замінить менеджмент навіть за умов великого прибутку. Власне, в умовах певної конкуренції на ринку журналістики, поки що, яка є не досить, скажімо так, високою, все ж таки, коли власник дуже часто повинен все ж таки розуміти, що він може втратити певну якість свого продукту, який також є певним елементом його бренду. Тобто, власне, коли кажуть, що він не тільки владелець заводу фабрик, а ще і ЗМІ, то іноді дуже часто от кажуть, от мені подобається твоя газета чи не подобається.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка.
Город Харків. Ви знаєте, я скажу, от не дай Бог прийде в власті Бандюкович, не дай Бог, понимаете, не идеализируйте Тимошенко, но я считаю, это меньшее зло. Куда эти Киселёвы, Савики денутся на следующий день? О чём вы говорите?
Ну, ось це питання я зрозуміло.
Диктатура, диктатура.
Диктатура, диктатура, диктатура. Ось, бачите, значить, а чому Віктор Янукович зараз з'являється на всіх телевізійних шоу, і всі ведучі з ним прекрасно комунікують, чому ця комунікація має зникнути?
Я думаю, що на сьогодні у журналістів є загальне побоювання, і воно стосується взагалі і обох кандидатів, і я би не робила, чесно кажучи, якогось розподілу. Всі зараз, затамувавши подих, чекають, як воно буде далі, і обраний може повести себе найнесподіванішим чином.
Знаєте, я би не говорив, що от це, власне, саме особисто Віктор Ющенко забезпечив свободу засобів масової інформації, можливість доступу до телеефірів і дискусії. Це дійсно питання клановості. Тобто сьогодні, оскільки клани дозволяють це робити, то, власне, це відбувається. Ми маємо дуже високу політичну конкуренцію і, скажімо так, президент цьому просто не опирався. І тому говорити, що автоматично з приходом нового президента щось таке відбудеться, не думаю. Хоча, звісно, обидві кандидатури, які вийшли у другий тур, для журналістів це є певна загроза свободі слова.
Продовжимо нашу розмову з Оксаною Соколовою і Андрієм Ліновим відразу після важливої інформації.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Мені особисто здається, що не такий жахливий Янукович, як його малюють, і не така небезпечна Тимошенко, як небезпечна консолідація зусиль української політичної еліти для долі засобів масової інформації. Цієї консолідації багато хто з прихильників Віктора Ющенка, до речі, чекав 2004 року, виявилося, що вона, на щастя, неможлива. І для багатьох тих, хто стояв на Майдані, це було розчарування. Як же так? Є сильна опозиція, Януковича не вдалося приборкати, за партію регіонів продовжують голосувати, Ющенко залишається президентом без реальних таких владних можливостей, а насправді, можливо, ця поразка, оця очевидна поразка і Віктора Ющенка, і того, за що багато хто стояв на Майдані 2004 року, було порятунком для журналістів. Було врятовано свободу слова, тому що номенклатура, яка жадібно так бажала влади будь-яким чином на трибунах, на вулицях, біля виборчих дільниць і так далі, виявилася нездатною встановити свою цю от диктатуру закону.
Тобто, ви думаєте, бардак, який от спричинили, він призвів до того, що от свобода слова набула якихось там безмежних форм?
Я в цьому просто абсолютно впевнений. Я впевнений, що якщо був би тут сильний президент, його прізвище було б Віктор Ющенко, тут було б абсолютно такий, всі канали б нагадували перший національний. Ми ж бачимо, що на ньому відбувається. Ось це канал, на якому влада демонструє, якою вона б хотіла бачити свободу слова на Україні. В Україні. І чим відрізняється перший національний від першого каналу РТ в Росії, чи там від загальноросійського телебачення тільки каналу Росії? Тільки мовою.
Якістю програм.
Рейтинг. Якістю програм.
Вибачте, якістю програм.
А тому, що ви всі можете робити на інших каналах набагато більш якісні, чесні програми, ніж на державному телебаченні. А от якщо б державне телебачення було б незалежним від впливу там адміністрації, секретаріату, якихось інших речей, воно мало б набагато більш інший рейтинг.
Мені знається, якщо говорити про телебачення, то у керівництва національної телекомпанії, мені здається, просто немає бажання зробити рейтинговий канал. І тому що є багато способів і тем, на яких можна зробити рейтинги і якісні програми, окрім політики. І це просто небажання платити і шукати якісних фахівців.
Я думаю, що в рамках державного телебачення взагалі про, власне, там, якщо говорити про політичні ток-шоу чи деякі моменти новинні, це буде завжди завжди вплив влади, секретаріату, президенту і так далі. В даному випадку по аналогії з Росією. Новини – це будуть офіційні новини завжди. Що стосується інших інтересних програм, то це питання рекламної служби, це питання, власне, фінансування каналу. Так як фінансується НТКУ, ну, вибачте, мені, ця кнопка, якщо зараз вона там 10-та, то вона може скоро опинитися і 20-ю.
Я хочу сказати, що в них бюджети, які навіть для комерційних каналів такої ланки, як ICTV, дуже непогані. Питання в тому, як розпорядитися цими грошима. І державні канали в Росії разом з тим роблять новини, ну, вони якісні новини. Ми розуміємо,
вони що офіці, вони заангажовані, але вони якісні.
Мені, в нас не найгірші бюджети в країні. Але дуже часто так, як він витрачається.
Тому то справа, куди йдуть ці бюджети.
Ми все бачимо, до речі, що зробили державні телеканали в Росії. Вони зробили 24 години канал новин, 24 години канал спорту. Це все те, що робить держава.
Вибачте, в них працює Russia Today.
О,
це, так? Може, це не CNN, але так інакше, якщо ви знаєте тільки англійську мову.
Ви можете знати їхню думку.
Ви можете знати офіційну думку Москви. Для багатьох людей під час, наприклад, подій жорстких якихось в Росії, чи, наприклад, в Україні, вони дуже часто слухають саме позицію Москви.
Ну, звичайно. І є ще один бік цієї справи, що якщо людина гламовно дивиться цей канал, там прекрасні програми про Росію, як про країну.
Цей канал дуже допоміг Кремлю під час російсько-грузинської війни. І, власне, він відкрив багатьом людям на Заході, от які якраз багато кажуть про свободу слова, що вони кажуть, слухайте, у росіян там є аргументована позиція.
Викладено англійською мовою.
Нормально, англійською, сучасною мовою.
Послухаємо дзвінок.
Алло?
Так, так.
Добрий день.
Кажіть, будь ласка.
Я хотів теж трохи... Ну, висказати свою.
Ну, давайте, давайте.
Мрію, так сказати, от саме говорили, коли прийшли до власті наш Ющенко, наш він сказав, що бандитам тюрми, да? І пам'ятаєте, так сказати, усі вичікували оці, які Януковича його, так сказати, приверженці, а потім він назначив кого? Генеральним прокурором. Донецького прокурора, товариша Медведько. І що в нас вийшло? Нічого з тої волі, яку ми вичікували, так? Потім, це саме, що було у нас? Саме, п'ятий канал, по-моєму, тільки от, ще такий вільний для нашої думки. А то всі, так сказати, даже у Т1, значить...
Зрозуміло.
Мнення секретаріата.
От. Думка, ви хотіли...
Ну, власне, знаєте, був один перед першим туром, був один з національних ефірів з Віктором Ющенко, і він особисто мені, моїм колегам, пообіцяв, що кожен другий з нас буде знаходитися в КПЗ. Ми тільки подякували, що тільки кожен другий.
Чому?
А тому що він піде. Але це, знаєте, це точно такий підхід, який абсолютно неправильний. Тобто, я ще раз кажу, що я думаю, що не є особисто заслугою пана Ющенка те, що в нас були останні 5 років медіа саме такі. Це дійсно ми мали інший стан політичної конкуренції, можливо, ми мали досить низьку відповідальність журналістів, бо іноді вони в ефірах дозволяють говорити більше, ніж, скажімо, це корисно для суспільства.
Це, до речі, те ж саме, що колись була ілюзія горбачовської перебудови, що Горбачов дав нам волю. А насправді, ось в період гласності була така ситуація, така конкуренція еліт, коли Центральний комітет КПРС і бажав якось це все контролювати, і не мав вже такої можливості. Тому що з одного боку хотілося показати декорацію, а з іншого боку були там вільні російські засоби масової інформації.
Верхи бажають, але не можуть.
Але було очевидно, що їм все це неймовірно не подобається. Що як тільки буде можливість, і вона там 19 серпня 91-го року вже все не вийшло. Вже все не вийшло, вже пішли відповідні люди переписувати наші координати по редакціях, де ми є, за яким номером телефону. А ці люди за місяць до того зустрічалися з нами і говорили, що вони взагалі всі прихильники свободи слова, як добре взагалі, що є, з'явилися незалежно. Так що, якщо є можливість, такі люди завжди, я не маю на увазі зараз Віктора Ющенка, звичайно, я маю на увазі саму номенклатуру з її ставленням до свободи преси, тому і засобів масової інформації, тому що якщо вона дає гарантії, а не ми їх отримуємо, то вона може ці гарантії забрати в будь-який момент. І тут незрозумілий механізм. От, що робити журналістам, якщо ці гарантії будуть фактично відібрані?
Мені здається, що головна проблема в тому, що той, кажуть, да, не змогли реалізувати, велике розчарування сталося після 2004 року. Мені здається, що той журналістський порив, який був, і та довіра якась, яка була, просто її не змогли очолити, да, її не змогли скористатися, можливо, і пустили, от, не знаю, все на самотьок, на призволи, воно просто через те дійсно...
Може, не хотіли хвостатися?
Знаєте, бажаємо ми чи не бажаємо, в будь-якому разі під боком у нас є великий сусід, в якому, власне, відбулося засобом інформації те, що відбулося. Можливо, скоріше за все, Україна та рано чи пізно буде все ж таки розвиватися за цим же сценарієм. Єдине, що, звичайно, з традиційними українськими так званими вольницями, тобто буде більше, можливо, дискусій різних, більша кількість думок, не дві, наприклад, як в Російській Федерації дуже часто. Але говорити про певну консолідацію думок в мережі засобів масової інформації, взагалі в суспільстві, власне, це повинно відбуватися. Ну, якщо ми дійсно ставимо, зокрема, питання зшивання країни.
Дзвінок слухача відразу після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Андрій Блінов і Оксана Соколова у програмі «Ваша свобода», яку веде Віталій Портиков. Але зараз ми послухаємо слухача. Добрий день.
Алло.
Так, кажіть, будь ласка.
Добрий день. Скажіть, будь ласка, от ви розмовляєте там на всякі теми, на який канал і так далі, і так далі. Чому ви не кричите на весь голос
про, що?
Про те, що Янукович... Він уже в 2004 році фальсифікував і зараз фальсифікує. От чому ви не говорите відкрито, хто такий Янукович? А говорите якісь речі зовсім нікому не потрібні.
Ну чому нікому?
Що той канал
ну чому нікому? Ну чому нікому? Ну послухайте.
Той канал Теру.
Ну подивіться, 35% українських виборців, які проголосували за Віктора Януковича, очевидно, готові віддати за нього голос другому турі.
Люди, який він зомбірує так, що ті люди взагалі нічого не знають.
Ви де живете? Де знаходитесь?
Я знаходжусь в Києві.
Ви в Києві. Ось ваші люди, які голосують за Віктора Януковича в Донецьку, це ваші співвітчизники, вам доведеться погодитися з їхнім вибором, якщо їх буде більшість. А їм доведеться погодитися з вашим вибором, якщо більшість проголосує за Юлію Тимошенко. Так буває в демократичних країнах. А коли люди вважають, що щось фальсифіковане, виходять на вулиці і це доводять, то тоді відбувається додатковий тур виборів, і після цього відбувається розчарування в цій процедурі, як ви, напевно, і ви, і багато хто з ваших співвітчизників пройшов це в 2004 році. Якщо ви хочете пройти її ще раз, Майдан порожній, будь ласка, після другого туру всіх запрошуємо туди. Не ми. Я відразу кажу, люди, які будуть вважати, що вибори сфальсифіковані. От, бачите, в Україні все ж таки уявлення про журналіста як про пропагандиста. Ми маємо говорити, що вибори сфальсифіковані, хоча, на жаль, люди, які про це говорять, політики, не дають ніяких судових позовів, кажуть, що вони не хочуть це робити. І ми в такому ідіотському стані, я би сказав. Нам говорять про фальсифікації, і немає ніякої юридичної бази для цього. Нам говорять, що ми маємо казати про Януковича, і кажуть, що ніхто не говорить, що тоді треба казати про обох кандидатів.
І слухайте, ну це ж є дуже класна можливість для нормальної журналістики. Візьміть, коли ми бачимо, наприклад, що у прем'єр-міністра доходи не відповідають видаткам, ми починаємо про це говорити. Це абсолютно нормальна аналітична журналістика. Це якраз не є певна пропаганда. Наше завдання не є там втопити прем'єр-міністра чи підняти, наприклад, опонента, чи навпаки. Тобто, ми також саме бачимо ту ж саму ситуацію.
Я думаю, що це знову-таки той же відголоски 2004 року, коли телебачні журналісти були інструментом. Да, і
різних політичних
сил. Тому люди звикли.
Але з іншого боку, бачите, нам ніхто не відповідає, що ми запитуємо, можемо погодитися з слухачем, запитати у пана Януковича, звідки в тебе межигір'я. Це відбувається просто на екрані. Ну, він не відповідає, і нічого. І всі за нього після цього голосують, хто хоче. От в чому проблема. Ніхто не реагує не тільки на дзвінок, не реагують і на журналістські розслідування, нічого, ні на що таке.
Ні, справа в тому, що журналіст може поставити питання, так покажіть, які фальсифікації. Да. Ми маємо 5-6 екзитполів, які майже співпали з даними ЦВК. Все, у мене є певна повага до соціологів, я знаю, як вони це рахують, все ж таки це різні, скажімо, фінансові джерела і так далі. Якщо 5-6 сходяться в одній позиції, то, вибачте, тут якраз питань-то майже немає.
І шостий не вважає,
що п'ять принаймні, сфальсифіковано. Там, може, стоїть питання, може, 0,5% голосів, але принципово, то вибір явно не сфальсифікований. Отак думає країна.
Послухаємо дзвінок. Добрий день. Кажіть, будь ласка.
Добрий день. Это ви мені говорите?
Я вам кажу так.
Да, меня зовут Хамид, я россиянин, но я живу в Киеве.
И?
Я хотел бы сказать, что вот на будущее, о чем вы сейчас говорите, что будет со свободой слова там и прочее, да, я думаю, что независимо от того, придет Янукович или придет Тимошенко, Значит, свобода мнений останется. Но вот того, чего и сейчас не хватает журналистики, будет еще меньше. А это свобода, значит, журналистских расследований.
Зрозуміло. Зрозуміло. От думка слухача. До речі, мені здається завжди, що у нас немає, що у нас є журналістське розслідування. Це розслідування завжди спирається на те, що хто журналісту дасть. Тобто у нас немає самостійного механізму журналістських розслідувань. Я не знаю, може ви як головний редактор зі мною не погодитеся?
Ну, я знаю людей, які, власне, роблять бізнес на такому розслідуванні, хоча абсолютно зрозуміло, що будь-який гонорар за цю публікацію, він буде значно менший, ніж, скажімо, зацікавлений збиток чи прибуток, який можуть отримати зацікавлені сторони цього дослідження. Бо це, як правило, досліджують не копійки, а мільйони і мільярди.
Ну, я все-таки хочу сказати, що я переконана, що справжні журналістські розслідування, вони існують ще. Покажу, окрім політичних тем, все-таки існують і інші, і соціальні, і економічні, і тут це такі розслідування існують. Інша справа, що стосується, я для себе вчора зробила такий висновок після чергового розслідування життя українських судів, що в нас наша номенклатура, як кажете, да, вона наскільки звикла до того, що ніхто не має права задавати жодних питань, що людина, яка отримає там 5 тисяч гривень, має БМВ, там, X6, шалені будинки, і коли їх запитуєш, звідки гроші, їх так дивує.
Як звідки?
Взагалі саме запитання, звідки, навіть не запитання, а прецедент саме цього запитання шокує і дивує. Тому от важко в цій країні, безумовно, і ще дуже довго буде.
Знаєте,
важко.
А я наведу економічний якраз приклад. Можна, якщо ми маємо певну свободу засобів масової інформації, конкуренцію на ринку можна переконувати. Свого часу, коли робили незалежні інституції макроекономічні прогнози, у нас постійно були проблеми з Кабінетом міністрів. Вони казали, тільки Міністерство економіки не зможе щось прогнозувати. І кажемо, ребята, це не держплан. Хочете соціалізм? Давайте це питання переглянемо. Але якщо ми сьогодні розглядаємо, в будь-якому світі існують синтенки, преса створює, як правило, при пресі існують рейтингові агенції. От ті відомі рейтингові агенції, вони всі вийшли зі штанів ЗМІ. Бо вони якраз саме працюють з інформацією, намагаються її об'єктивно розкласти по полицях. І вдалося. На сьогоднішній день дуже багато організацій прогнозує, вже в Мінекономіки немає нездорових голов, які принаймні публічно кажуть, що от ви там щось не можете, щось прогнозувати. І казати. Інша справа, що коли на це немає аргументів, просто виходить людина і каже, завтра буде там інфляція 100, а курс 20. Вибачте, без аргументів це виглядає, але в нас і політики дуже часто виходять і кажуть, в нас завтра впаде те, не впаде те. Ми ще останній рік це бачили отак.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Пане Віталій, ви скажіть, ладно з тим Межигір'ям, а теледебати, він мужик, бандит, злякався маленьку хрупку жіночку.
Ну, я б теж злякався б на його місці. Маленька,
бачите,
але спритненька.
Бо інтелект на нулі у нашого Януковича.
Але ж більшість виборців в першому турі проголосували за цього кандидата і готові проголосувати за нього в другому турі.
Таких
навряд чи. Це проблема роботи з таким електоратом. Ви ж знаєте що? Це така ситуація. Бачите, ми весь час маємо депутати, послухаємо другий дзвінок. Ми ж не можемо зараз втягати цю передвиборчу боротьбу між двома титанами. А, немає другого дзвінка. Так що, якщо ми не переконаємо політиків і громадськість, що вибір має бути акцептований, ось Віктор Янукович, президент України, ми всі пишаємося, це справжній президент всієї України, у Львові портрети в усіх кабінетах, в Ужгороді портрети в усіх кабінетах, в Донецьку портрети в усіх кабінетах, і точно так з Юлією Тимошенко. А так ми будемо жити, як жили 5 років, коли половина країни вважала, що Віктор Ющенко – це такий випадок, який треба швидко взагалі пережити і забути. І ось що маємо в результаті.
Ну, я з вами от погоджуюся в чому, що дійсно найгірший результат цих виборів може бути такий, що ми будемо мати 3 гетьмани чи 2 президенти. Тобто кожен з учасників другого туру буде себе вважати переможцем, бо ми знаємо, що жодному з них, а особливо Януковичу, відступати нема куди, бо це вже буде третя поразка і фінальна. Президент Ющенко скаже, що він не хоче віддавати, бо як тільки він зараз
законні вибори,
він не дасть булаву, одразу, наприклад, в Степана Бандера заберуть Героя України, новий президент. Щось таке. Він вийде з таким поясненням, і частина людей, які за нього проголосували і дотримуються цієї позиції, вони скажуть, о, добре, теж залишайся. Він буде мати 3 президента. Кожен з них буде домовлятися з Росією про газ. Цікава буде ситуація.
В цій ситуації залишається тільки запитати, як це буде виглядати в майбутньому, але це вже питання для наших наступних програм. А зараз подякуємо телеведучій каналу «Факти тижня», каналу СІТВ, програми «Факти тижня» Оксані Соколові і головному редактору журналу «Експерт України» Андрію Блюнову за участь у програмі «Ваша свобода», яку провів Віталій Портников. Дякую, шановні гості, а вам, шановні слухачі, дякую за участь в нашій програмі. До нових зустрічей і добрих вам вихідних.